В този час в ефира на Радио К2 започваме нашия икономически анализ. Първи ми събеседник е Лъчезар Богданов, икономист, Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
Пак икономии, значително редуциране на евросредствата в бюджетната рамка 2014-2020. Това са резултатите от мъчителните преговори на върха на Евросъюза. Резултатите не са окончателни, защото предстои гласуване в Европарламента. Какви са прогнозите за евросредствата за Европа и в частност за България? Вашите прогнози?
Ами на първо място това е исторически прецедент и не трябва да се подценява значението му. За пръв път в цялата история на Съюза общия бюджет, който комисията управлява, се намалява в номинално изражение, т.е. като сума пари. Не трябва да забравяме, че това беше създало едно усещане, че във всеки момент, в който се появи проблем в Европа, той просто се адресираше с увеличение на бюджета. Т.е. казваше се да вземем още пари, да намерим още ресурс. Очевидно е, че политическия климат вече е коренно различен. Очевидно е, че част от европейските данъкоплатци, представлявани от определени политически партии, в случая да ги наречем по-скоро консервативните или десните партии в северните страни, казват трябва да сменим модела. Т.е. трябва да търсим решение на проблемите в Европа, без да даваме повече пари. А в конкретния случай, заради кризата и заради нужните икономики от дома, т.е. в националните бюджети, трябва да търсим начин дори да свием европейски бюджет. Така че това е много, много важен политически акт, ако разбира се стане финален документ. И той, според мен, маркира една нова политика за Съюза, една нова политическа ситуация. А именно, не може само с разширяване на функциите, с нови дирекции, с нови пари, с нови програми да се адресират проблемите. Трябва да се търси начин с по-умно управление на парите да се адресират повече проблеми.
Сега, всеки от присъстващите заживя с илюзията, че е победител в тази среща. Дейвид Камерън, че е наложил реални ограничения, Франсуа Оланд, че е наложил селскостопанска политика и запазване на парите за нея, Ангела Меркел, че е постигнато споразумение, да дори и Бойко Борисов, министър-председателя на България, че България ще получи 2 милиарда повече, макар че никъде не става още дума за това какви пари ще получават отделните държави. Това ще бъде на следващ етап, когато ще бъдат гледани годишните бюджети. Защо при толкова рязко намаляване на парите за Европа всеки се смята за победител от тази среща според вас?
Това е доста така сложен психологически въпрос за политическото говорене. Не съм сигурен, че аз мога така да отговоря много коректно, но мога да кажа за България.
Не, вие като икономист ми обяснете. Наистина ли се запазва селскостопанската политика и парите за нея? Наистина ли 2 милиарда ние ще получим повече? Това са важните неща.
Не, значи ние ще получим повече, защото селскостопанската политика, така както е програмирана, за новите страни членки започва да действа поетапно. Тоест, от година на година има програмирано увеличение на средствата. Тоест, това, което получаваме повече, е заложено още в момента на присъединяването ни. По-важното е друго. Първо, че според мен селскостопанската политика в сегашния вид, защитавана най-вече от Франция, ще бъде подложена на много сериозна реформа. И това, макар че сега се отложи до някъде това решение, мисля, че това е историческа неизбежност. И Оланд може да говори каквото си иска, но това ще се промени. Има много по-сериозни, включително и глобални процеси, включително тежестта на развиващите се страни, на страните в Африка, в Азия, които играят много сериозна роля в тази посока. И този анахронизъм, нали, на плащане на фермерите, за да не сеят и да хвърлят млякото си, нали, в някакъв момент ще бъде реформиран. Мисля, че много важният факт, който беше маскиран в България от, разбира се, от изказанията на министър-председателя, който искаше да отдели специално за България, нали, внимание, но по-важното е, че при всичките тези дебати мисля, че стана ясно, че Източна Европа не е съществения проблем на Европейския съюз. Тоест, средствата, които отиват за сближаване, средствата, които отиват за повишаване конкурентоспособността, за човешки ресурси, за инфраструктура в новите страни Източна Европа, т.е. бившия соцлагер, не са тези, които тежат на Съюза и тези, които водят или носят неефективност и разхищение. По-скоро проблемите са в част от старите страни членки. Това е много важен акт и това показва, че за добро или за лошо ние по-скоро ще имаме основания да защитаваме не само България и другите страни в Източна Европа, част от ресурсите, които получаваме именно за тези политики, които повишават всъщност възможностите на бизнеса и на гражданите да се развиват. Това е според мен важното. Точно тези политики не бяха атакувани в някаква съществена степен и не бяха обект на критика. Тоест, ако има бъдеще Съюза и общото харчене, то включват, нали, според мен, финансиране на тези дейности. Сега точно колко и за кои точно видове програми, повече или по-малко, това разбира се е детайлно, но тази политика по сближаване, особено в Източна Европа, особено по начина, по който се правеше до сега, като цялост е по-скоро успешна, отколкото неуспешна.
Икономическа стабилност, която доведе до растеж и създаване на нови работни места, развитието на дигиталната икономика, намаляването на младежката безработица и разработването на нови природни ресурси, това са важните цели, които Ирландия си поставя по време на своето председателство. Ще успее ли според вас в чисто икономически план и има ли ресурс, за да се отива на такива равнища, за които говори Ирландия, особено след като се съкратиха разходите?
Ами, сега Ирландия винаги като част от малките страни, които разчитат на някакъв динамизъм, на някакви бързи промени, очевидно си поставя амбициозни цели, но все пак да не забравяме, че това е основно политическо говорене.
Да.
Опита от Лисабонската стратегия, може би вече хората се е забравили, но това беше стратегията, която трябваше да направи Европа най-конкурентната, динамичната икономика в света. Провали се. Защо? Защото освен хубави европейски общи документи, трябва да има и привеждане в действие на определени реформи на местно ниво, които да подпомогнат, нали, реализирането на тези национални, т.е. наднационални цели. В момента доста от реформите, които се правят в Европа, са продиктувани и наложени от икономическата криза и от съответното натрупване на определен политически капитал заради кризата, т.е. някакъв натиск да се промени и статуквото. Не мисля, че такъв тип помпозни заглавия ще бъдат водещи. Те според мен вече следват, как да кажа, върват след реално случващите се промени в някои от страните членки, така че това ще е по-скоро бъдещето следващите няколко години на Европа.
Разговарям с Лъчезар Богданов, икономист и индустриоч от европейската сцена към нашата територия. Ври и кипи, протести заливат държавата срещу монополите, срещу ниските пари за майчинство и отглеждане на деца, учени протестират срещу фонда за научни изследвания и така нататък, да не ги изброявам, от днес започват и зърнопроизводителите. Какво от икономическа гледна точка, господин Богданов, провокира това народно недоволство според вас?
Ами, пак казвам, това е наистина част от въпросите, свързани с някаква народопсихология или изследване на социални процеси, които вероятно са обект на разговор с други ваши гости.
Е, цените на тока... Чакайте сега да си говорим.
Цените на тока
и бележките, които получаваме, фактури да плащаме, не са само политика, те са си и чиста икономика.
Ами, нека да обърнем внимание на следното.
Да.
Цените на тока бяха повишени от 1 юли миналата година. Протестите са февруари.
Февруари месец сметката с големите стойности, тогава ще протестира. Сега на 1 юли нямахме големи сметки.
Това, което казваме, че няма нищо, кой знае какво ново случило се последните няколко седмици.
Добре, ще ви задам иначе въпрос. Реални ли са тези високи цени? Реални ли са според вас? Не може да не сте си задавали и вие плащате сметки. Реални ли са високите цени на тока, на парното, на водата. Да не говорим съизмериме ли са с доходите?
Сега отзад напред по отношение на съизмеримост доходите, очевидно за българските домакинства спрямо домакинства в по-богати европейски страни, тези сметки са по-тежки, т.е. по-голям дял от разходите очевидно отиват за такъв тип услуги от първа необходимост. Затова няма никакъв спор и аз мисля, че този разговор е абсолютно излишен. То това е дефиницията България да е бедна страна. Именно в това, че когато си по-беден, хората трябва да дават много повече ресурс, дори за най-базови стоки, като храна, като отопление. То това е, пак казвам, това е бедността, това е изоставането. Нали? Затова искаме да имаме икономическо развитие, повишаване на доходите, нови работни места, именно за да е по-малко тежко. А втория въпрос за цените, сега това е наистина много голяма тема, но това, което мен ме притеснява, че има изключителен популизъм по тази тема. Сега, факт е, че България за домакинствата все още има най-ниските цени в Европа. Сега, доколко са високи, т.е. дали могат да бъдат още по-ниски, също е доста тънка дискусията, но при всички случаи очевидно проблема е по-скоро в доходите, отколкото в цените. Сега, доколко има, да речем, в управлението, специално на начина на плащане за парното, за централното отопление, това е вече съвсем друга тема. Там проблема не е в цената на единица топлина, да го наречем най-общо казано. Там големия проблем е как се разпределя тази топлина и какво правим, ако някой иска да си спре отоплението или ако съседите крадат или лъжат. Нали, ето тези нещата са важни, но не е въпроса в цената на самата енергия. Тоест много се смесват нещата, тоест има едно недоволство, което е цялостно, което не се насочва според мен към правилния проблем. И големия проблем в топлофикацията, нали, централното отопление, е в начина, по който са изграждани инсталациите в много голяма част от сградите. Да. Това, че не можеш да се откажеш и така нататък. Това са от край време обсъждани проблеми. Трябва да се търси там решение. Разбира се, решение в посока на доходите. И разбира се, решение в посока на това да няма измами между съседите, да няма кражби, да няма злоупотреби.
Това не е проблем, който вие можете да го решавате, но за сметка на това проблема с битката с монополите. Според вас реалистична ли е тая борба с монополите и това настървяване срещу монополите, за да се стигне до положение да се предлага отново одържавяване на някои от тях?
Ами, нека да разделим въпроса на две.
Да.
Сега специално за електричеството имаме очевидно мрежа, т.е. жици, кабели и така нататък, което е всъщност ролята на разпределителното предприятие. А снабдителя, те между другото са собственост на една и съща компания в трите региона, но са различни други. Снабдителя е този, който купува ток и след това го продава и издава фактурите.
Да.
Жиците са на друго място. Сега жиците очевидно няма как да се дублират, т.е. там очевидно ще имаме естествен монопол, едни и същи жици.
Така.
Ще се няма да ви построят 10 фирми жици до вашата
естествено.
Кооперация. Сега въпросът със снабдението е, на съмняването е следния. В момента тези дружества, крайни снабдители, продават на загуба на домакинствата. Т.е. те печелят повече от дребния бизнес и с част от печалбите покриват загубата или субсидирането на цената. Тоест, ако ДКЕВР намали регулацията си в някакъв смисъл, това, което ще се окаже, е, че цените най-вероятно ще трябва да паднат за бизнеса и да се дигнат за домакинствата.
Да.
Тоест, ако имаме естествен ход на пазара, дори сметките за ток вероятно в краткосрочен план ще се дигнат леко за сметка на дребния бизнес. Така че в краткосрочен план дори в момента домакинствата са свръхзащитени от реалността на пазара. Сега всички тия спекулации, колко бил безплатен толкова от АЕЦ Козлодуй и така нататък, нали, дори да приемем, че АЕЦ Козлодуй генерира електричество на ниска цена, нали, целият ток на АЕЦ Козлодуй не може да стигне за цялото потребление на България.
Да.
Очевидно, че трябва да се ползват и други енергоисточници, които са по-скъпи. Очевидно, че имаме и зелена енергия. Очевидно, че имаме и когенерация, която е скъпа, т.е. трябва да платим за това, че парното в еди кой си град прави освен топлоенергия, прави електричество и затова получава преференциална цена. Т.е. за да имаме по-евтино парно в град Хикс, всъщност потребителите на ток плащат малко повече за ток, субсидирайки или подкрепяйки съответната топлофикация, която пък би трябвало да намали сметката за парно. Така че те са доста скачени съдовете и не мисля, че... Тоест либерализацията на пазара, разбира се, дългосрочно би помогнала в много, много голяма степен, но да се смята, че ако не беше... Ако не беше едно, бяха две дружества, изведнъж щяха да са по-ниски цените от утре, това просто е абсурдно.
Благодаря ви за вашия коментар и прогноза. Пожелавам ви успешен ден. Лъчезар Богданов, икономист Industry Watch.